blaðsíða 25. Guðrún ansaði ekki. Heldur horfði alvarleg á Dóra litla. Vá, hvað mér brá mikið þarna áðan, sagði Dóri. Er það nema von? Spurði Guðrún. Þú hefur sennilega aldrei séð draug áður. Er það? Hún horfði alvarleg á hann. Ertu draugur? Ég hef verið dáin í þó nokkur ár, held ég. Ertu dáin? Spurði Dóri litli. Hvað er draugur?